Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä. Ja hän nimitti valon päiväksi ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni ensimmäinen päivä. Jumalan henki, iankaikkisuuden henki, pyhä henki. Edessäni on hiljainen merenlahti, niin tyyntä, että jokainen pintaan ponnahtava kala jättää suurenevan renkaan. Kello on 2:05, kun auringon tulen punainen juova tulee näkyviin lahden vastakkaisten puiden yläpuolelle. Tulipunainen väri kasvaa ja suurenee auringon kokoiseksi palloksi. Vasta kun aurinko on jo korkeammalla, tulee ensimmäinen tuulen väre. Ajatuksissani puhun Jumalalle. Jumala, sinä olet kaikkeuden Jumala. Sinä olet olemassa ikuisesti. Sinä tunnet päivän ja yön eron. Sinä tunnet myöskin hyvän ja pahan eron. Sinä tunnet nykyisen, menneen ja tulevan. Kuitenkaan sinä et ole liian suuri, koska tänäänkin tahdot kiinnittää huomiosi ihmisten tarpeisiin ja rukouksiin. Jumala, miten kaikki oikein toimii ja tapahtuu? Kukaan ei ole nähnyt sinua. Me kaikki kuitenkin tavoittelemme yhteyttä sinua. Haluamme päästä lähelle sinua. Herra meidän Jumalamme, sinä olet polttava tuli. Uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, ja jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Minä uskon pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhään yhteyden. Vaikeita sanoja, mutta joka tapauksessa minä tunnustan uskoni Jumalaan sydämeni luottamuksella sunnuntaisin kirkossa. Ääneen tunnustan myös uskovani pyhään henkeen. Uskon tunnustuksessa korostetaan, että henki samoin kuin isä ja poika on luomaton, mittaamaton, ikuinen, kaikkivaltias, tosi Jumala ja Herra, joka lähtee isästä ja pojasta. Henki, pyhä henki, siinä on jotakin salaperäistä, jotakin niin kiehtovaa, jotkut sanovat aavemaista. Mikä tämän pyhän hengen olemus oikein on? Miten se vaikuttaa minussa ja mitä se minulle merkitsee? Tätä olen pohtinut paljon. Olen rukoillut ja kysellyt. Jumala on iankaikkinen Jumala. Hän sanoo, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä elän aina ja ikuisesti. ja Jumala haluaa elää yhteydessä ihmiseen. Juudan kirjeen jakeessa 19 ihminen kuvataan sielulliseksi silloin, kun hän ei ole kokenut Jumalan hengen asettumista ihmisen sisimpään. Uuden testamentin näkemys on vastoin kreikkalaisesta filosofiasta peräisin olevaa käsitystä, että ihmisen sielu on ruumista arvokkaampia ja jo sinällään jumalallinen. Ihminen on hengellinen, jos häntä hallitsee ja kuljettaa Jumalan henki, ja hänen älyllisiä ja muita kykyjänsä elvyttää ja kehittää jatkuvasti hengen vaikutus. Ja jos hänen käytöksensä ja moraaliset päämääränsä ovat sopusoinnussa Jumalan tahdon ja käskyjen kanssa. Raamatussa ihmistä ei kuvata psykologisoivasti henkistyneenä, vaan selvästi käytetään ilmausta Kristus ihmisessä. Sinänsä Raamatussa hengellä on myös henkinen merkitys silloin, kun sillä tarkoitetaan ihmisen persoonallisuuden sisäistä näkymätöntä osaa vastakohtana ulkoisen eli ruumiin eli lihan kanssa. Täydelliseen pyhitykseen kuuluu puhdistus kaikesta, mikä tahraa lihaa tai henkeä. Ihmisen sisäisessä hengellisessä osassa on kykyjä, jotka kumoavat aineen rajoitukset, niin kuin Paavali sanoo, ruumiillisesti poissa ja kuitenkin uskovien luona hengessä. Pyhä henki ihmisessä voi ylittää normaalit aineellisuuden rajat. Hän tulee kykeneväksi näkemään ja kuulemaan luonnollisia aistein havaitsemattomia todellisuuksia. Ihmisen olemukseen Jumalan kuvana kuuluu, että hän on eräänlainen kolminaisuus, ruumis, sielu, henki yhdessä, niin kuin Jeesuksellakin ihmisenä, ruumis, sielu ja henki. Ihmisen henki on se, joka elää Jumalan hengen yhteydessä. Siten ihmisen henki saa Jumalalta elämää ja virikkeitä. Ihmisen henki tekee ne edelleen tiettäväksi sielulle. Ja sielun välityksellä henki vallitsee myös ruumista. Jumalan pyhä henki siis asuu uskovassa ihmisessä. Tässä persoonallisuuden pyhäkön kaikkein pyhimmässä, joka mahdollistaa kanssakäymisen jumalallisen maailman kanssa. Siinä on lähde todelliseen elämään, todelliseen kristilliseen palvelutyöhön, johon sitten osallistuvat tietenkin myös ihmisen sielu ja ruumiskin. Jumala itse on henki. Johanneksen 4. luvun 24. jakeen mukaan Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Rukouksen, joka on sopusoinnussa hänen olemuksen kanssa, tulee tapahtua hengessä ja totuudessa. Se nousee ihmisen hengestä, Jumalan oman hengen aikaansaamana. Siksi sitä ei sido mikään ei aika, ei paikka. Jumala on henkien isä, kaiken henkeen kuuluvan lähde ja ylläpitäjä. Jumalan henki antaa elämän kaikelle elävälle, niin ihmiselle kuin eläimille. Elämää sen kaikissa muodoissa ylläpitää juuri pyhän hengen eläväksi tekevä voima. Raamatussa kuvataan, miten Jumala johdatti Israelin kansaa käyttäen apunaan ihmisiä, jotka oli varustettu kaikkea ihmisvoimaa suuremmalla jumalallisella voimalla. Jumalan hengellä täytettyinä itsessään tavalliset, merkityksettömät ihmiset kykenivät johtamaan kansan suuriin voittoihin. Jumalan henki tuli yhtäkkiä ja tilapäisesti niihin ihmisiin, joita Jumala käytti pelastussuunnitelman välittäjinä ja eteenpäin viejinä. Jumalan ilmoituksen välittäjät saivat hengen tehtäväänsä varten ja vain määrätyksi ja tietyksi ajaksi. Uudessa testamentissa hengellä on täysin keskeinen sija. Hengen lahja on varsinainen tunnusmerkki Jeesuksen ja Messian ajalle. Hengen vuodatus merkitsee sitä, että jokaiselle, joka ikiselle Jeesukseen, Kristukseen, uskovalle avautuu välitön ja henkilökohtainen yhteys Jumalaan. Pyhä henki toimii jatkuvasti heidän sydämessään, toisin sanoen siinä persoonallisuuden keskuksessa, josta äsken juuri puhuttiin. Ja se luo jatkuvan ja tiiviin uuden käsittämättömän yhteyden Jumalaan. Pyhän hengen välityksellä jokainen, siis jokainen uskova pääsee läheiseen salattuun yhteyteen Jumalan kanssa. Jeesuksen maallisen elämän aikana opetuslapset olivat hänen seurassaan. Hengen kautta he ovat nyt hänessä ja hän heissä. Jumala itse asettuu asumaan ihmissydämeen, ei niin, että rajat Jumalan ja sielun välillä häviäisivät, vaan niin, että katoavaisesta, kuolevaisesta ruumiista tuleekin Jumalan asunto. Vaikka olisi niin mielenkiintoista lukea, niin sinänsä Raamatussa ei ole mitään Jumalan hengen metafyysistä kuvausta. Pyhän hengen tehtävänä oli opettaa Jeesusta. Samalla tavalla Jeesus lupasi, että pyhä henki, jonka isä teille lähettää minun nimessäni, tulee opettamaan teille kaiken. Jeesus toimi maan päällä vain nuo vaivaiset 3 vuotta. Mitä siitä olisi seurannut ilman pyhää henkeä? Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän. Minä elän aina ja ikuisesti, Jeesus sanoo. Mutta on olemassa myös paha henki. Monet kristityt elävät hengen elämäänsä täysin tietämättöminä pahan hengen olemassaolosta. Jotkut taas luulevat, että paha olo on paha henki. Pahat henget ovat persoonallisia olentoja. Niillä on järki, tahto, ne puhuvat, ne kuuluvat ihmisen fyysiselle aisteelle näkymättömään maailmaan. Ne ovat Jumalaa kohtaan vihamielisiä ja niiden toiminta on ihmiselle vahingollista. Niillä on myös sellaista tietoa, mitä ihmisellä ei ole. Ne esimerkiksi tunsivat tarkoin Jeesuksen maallisen ja jumalallisen alkuperän. Alun perin hyviksi luotuina ne joutuivat kaikkien persoonallisten olentojen tavoin ratkaisevan valinnan eteen lahjojensa ja kykyjensä käyttämisen suhteen. Raamattu ei kerro siitä, millainen tuo koe oli, mutta kylläkin lopputuloksen. Osa henkimaailman edustajista päätti Jumalan tahtoon alistumisen sijasta noudattaakin omaa tahtoaan. Ja ne karkotettiin kauas Jumalasta varjoelämään, jossa ne itse ovat kaiken keskipisteenä ja päämääränä. Pahat henget voidaan jakaa 2 ryhmään. Niistä, jotka muinoin tekivät syntiä, sanotaan, että ne syöstiin syvyyteen. Toiset taas ovat vieläkin vapaina, viettäen rauhatonta ja levotonta elämää. Niiden hävitys ja tuhoamisvimma kohdistuu ensisijassa ihmiseen ja hänen kykyihinsä. Ne kylvävät epäilyksiä ja pelkoa mieliimme. Esimerkiksi epäusko tai tottelemattomuus tekevät ihmisen alttiiksi pahojen henkien hyökkäyksille. Jumalan henki on kuitenkin aina voimakkaampi kuin pahat voimat. Samoin on Kristuksen nimi. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kun olisi käynyt raju tuulenpuuska ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä parttilaisia, medialaisia, elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta, Kyreneen seudulta. Meitä on tullut Roomasta. Toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia, arabialaisia. Ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on? Mutta jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä. Juovuksissako? Herra teidän Jumalanne on polttava tuli. Miten kaikki tapahtuu? Miten me saamme, miten me koemme pyhän hengen läheisyyden? Ajattelisin niin, että se vastaanotetaan aina kaikissa muodossa, uskossa. Paavali sanoo, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Ja se vastaanotetaan aina rakkaudessa. Pyhä Jumala on kaikivaltias Jumala. Poika on Jumalan isän ilmentymä. Pyhä henki on sitä rakkauden kujerusta. Pyhä henki vastaanotetaan aina yhteydessä, rukousyhteydessä. Ei niin nopeasti, ei ehdi mukaan, ei ehdi kuunnella, kun ei ehdi kyselläkään pyhän hengen perään. Se vastaanotetaan kaipauksessa. Monet ihmiset paluvat luontoa, ihmistä, itseään, tietoa, terapeuttia, työtä, tiedotusvälineitä tai mitä tahansa. Pitää olla kaipaus pyhän hengen läheisyyteen. Paavali rukoilee. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa. Tässä on vahvistettuna, miten Jumalan antamassa lahjassa ei ole puutteita. Jumalan lahjoittamasta pyhyydestä ei puutu mitään. Hengen kautta minun sydämessäni on jo täällä taivaallinen kirkkaus. Minun on kuitenkin päästävä näkemään syvemmälle siihen, mitä jo omistan. Jumala tuntee minut jo täydellisesti, mutta minun on opittava tuntemaan hänet. Tarvitsemme hengen apua oppiaksemme tuntemaan Jumalan. Kaikki tällaiset Raamattuun kirjoitetut rukoukset, ne ovat rukouksen malleja. Niissä pyydetään vain sellaista, mitä Jumala on valmis antamaan. Tämä Paavalin rukous on esimerkki siitä, mitä Jumala tahtoo antaa meillekin, jos me pyydämme. Sen jälkeen, kun itse olen saanut kokea Pyhän Hengen voiman ja täyteyden, olen rukoillut paljon, että Jumala antaisi saman kokemuksen muillekin, näille minun omille läheisimmilleni ja niille monille, jotka rukoustyössäni ovat tällaista rukousta pyytäneet. Evankelistat kertovat Johannes Kastajan julistavan, että hänen jälkeensä tulee toinen häntä väkevämpi, joka kastaa teidän Pyhällä Hengellä ja tulella. Apostolien teon tekojen ensimmäisessä luvussa Jeesus mainitsee, että Pyhän Hengen kaste tapahtuu pian. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää. Jokaisella uskovalla ihmisellä on kokonaisuudessaan kaksi tärkeää tehtävää. Toinen on pyhityselämän kehittäminen ja toinen on palveleminen. Näiden molempien kehittymisen ja lisääntymisen niin seurakunnassa kuin yksittäisen jäsenenkin kohdalla saa aina aikaan Pyhä Henki. Joskus tämä kehitys tapahtuu kasvamisen, joskus voimakkaidenkin murrosten kautta. Joskus tällaiset tapahtumat tai murrokset tai kokemukset voivat olla hyvinkin dramaattisia. Pyhän Hengen läheisyyttä ja kokemusta voi kovastikin kaivata. Minun ystäväni Bonnie Townsend, hän asuu Englannissa. Hänen äitinsä oli jo nuorena tyttönä tullut uskoon ja alkoi haaveilla pääsevänsä joskus lähetystyöhön. Äiti kaipasi suurta Jumalan läheisyyttä ja hän ajatteli kaiken aikaa, että Jumalalla on jotakin enemmän annettavaa hänelle. Bonnie ja hänen perheensä asuivat maalaistalossa, lapsia oli 3 ja äidillä ei sieltä ollut mahdollisuuksia mennä koulutuksiin eikä käydä seminaareissa. Mutta innokkaana hän kävi jonkinlaisen kirjekurssin Raamatun opetuksineen. Hän luotti siihen, että Jumala avaa hänelle kyllä aikanaan ovia. Äitiä alettiinkin pyytää puhumaan lähellä oleviin kirkkoihin ja Bonnie sanoi, että hänelle äidistä tuli opettaja ja hänestä tuli minun pappini. Hän oli hyvin pätevä opettajana ja hän oli todella hengellinen ihanteeni. Mutta koko elämästä tuli hyvinkin suorituskeskeistä. Oli kovia paineita saada Pyhän Hengen kokemuksia, etenkin kielellä rukoilemista. Moni sanoi, että nyt jälkeenpäin hänestä näyttää siltä, että hän etsi näitä kokemuksia paljon enemmän kuin Pyhää Henkeä. Tällaista oli jo aivan lapsena, 10-11-vuotiaana. Hän sanoi, että ei hän tästä ketään syytä ja että Jumala kaikki tietävyydessään varmasti ymmärsi hänen kaipauksensa tuntea Jumalaa paremmin, koska hän on jatkuvasti vienyt lähemmäksi itseään. Luultavasti odotukset aina yhdistyvät siihen, että kun tulee riittävän täydelliseksi ja tulee kyllin hyväksi, silloin saisi tuon kauniin, ihmeellisen Pyhän Hengen kokemuksen. Nyt hän ajattelee, että olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa oppiakseen tuntemaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen sen sijaan, että tunsi itsensä aina toisen luokan kristityksi, jolla ei ollut mitään näyttöä Pyhän Hengen läheisyydestä. Ei tuntenut itseään riittävän hengelliseksi ja päämäärä oli aina kaukana siitä pienuudesta, mitä itse oli. Moni sanoi, että hän jatkuvasti korosti tekemistä eikä olemista. Monet pitivät häntä kuitenkin milteipä täydellisenä kristittynä. Hän antoi sellaisen mielikuvan, vaikka itse tiesi omat puutteensa. Tällä hetkellä Bonnie toimii monella tavalla, monenlaisessa työssä, hengellisessä työssä Lontoossa. vetää musiikkiryhmiä, vetää naisten ryhmiä, on mukana AIDS-työssä ja niin poispäin. Mutta vieläkin, 51-vuotiaana naisena, vieläkin hän kamppailee tuon olla riittävän hyvä ilmiön kanssa. Esimerkiksi jos ei ole rukoillut tai lukenut Raamattua niin paljonkaan, ajattelee heti, että nyt Pyhä Henki ei voi käyttää häntä. Poni sanoo tietämänsä, ettei koskaan tule täydelliseksi ennen kuin taivaassa ja Jumala käyttää häntä niin kuin käyttää, kun hän on vain kuuliainen hänelle. Monin mielestä avain Pyhän Hengen kokemiseen on ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvun ensimmäisessä jakeessa. Pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Jos minulta kysytään, miten oikein sen Pyhän Hengen kokemuksen tai läheisyyden elämässään saa, ajattelen niin, että siihen tarvitaan vain sitä, että olemme tavallisia ihmisiä. Ihmisiä, joilla ei ole teeskentelyä. Ei teeskennellä olevamme enemmän tai vähemmän kuin olemme. Jumala on tahtonut, että olen syntynyt tällaiseksi. Olen tällainen tyttö. Sinä olet tuollainen ihminen. Olemme se, joka olemme. Toiseksi ajattelen, että on irrottauduttava oman voiman käytöstä, niin että luottamus ihmiseen kääntyy luottamukseksi Jumalaan. Pyhä Henki ei tahdo kilpailla ihmisen kanssa. Pyhä Henki ei myöskään tarvitse ihmisen neuvoja eikä napinaa. Hänen ajatuksensa ovat aina korkeammalla kuin meidän ajatuksemme. Itsepäisyys on tarpeetonta. Pyhä Henkeä ei myöskään pidä pelätä. Rohkea, ennakkoluuloton, avoin uudelle. Pyhä Henki saa jatkuvasti aikaa muutoksia. Siksi avoimuus uudelle on tarpeen. On myös hyvä rohkeasti kysellä. Pyhän Hengen kanssa eletään kysellen. Pyhän Hengen läheisyyteen riittää se, että ollaan ihmisiä. Meillä on ihmisen tarpeet ja ihmisen luonne. Pyhä Henki opettaa meille, miten synnytään ja kasvetaan, tullaan vanhaksi ja kuollaan ihmisinä. Pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Pyrkikää rakkauteen. Vuosien ajan aina uudelleen mieleeni palautuu Lydia Prinssen oma kuvaus Pyhän Hengen kokemisestaan tehtävä Jerusalemissa kirjasta. Lydia oli arvovaltaisen, varakkaan, tanskalaisen perheen tytär. Hänestä tuli opettaja, mutta hän sai voimakkaan Jumalan kutsun lähteä työhön Israeliin. Hän oli laivalla matkalla Tanskasta Jerusalemiin Marseillessa, kun hän kertoo kokemuksestaan näin. Yhtäkkiä jouduin valtavan yksinäisyyden valtaan. Eroni Kittistä oli katkaissut viimeisen siteeni Tanskaan. Olin vieraassa kaupungissa. En tuntenut ketään enkä ymmärtänyt maan kieltä. En voinut tehdä muuta kuin viettää 6 päivää yksin kolkossa hotellihuoneessa. Siihen hetkeen asti en ollut koskaan todella tiennyt, millaista oli olla yksin. Nyt yksinäisyys laskeutui päälleni kuin hämärä, kostea ilma. Aloin väristä hiljaa. Ajatukseni kääntyivät Tanskaan. Ihmettelin, mitä äiti mahtoi tehdä. Kuvittelin hänen nyökyttelevän keinutuolissaan, samassa tahdissa kilisevien neulepuikkojen kanssa. Tuntui niin luonnolliselta kuulla hänen äänensä. Pieni tyttöni, etkö näe, että on pimeä? Mene nopeasti takaisin hotelliisi. Hätkähtäen huomasin, että todellakin oli pimeää. Kotona Tanskan pohjoisessa ilmanalassa en ollut koskaan nähnyt pimeän tulevan niin nopeasti, mutta nyt olin yksin pimeässä, yksinäinen nainen vieraassa kaupungissa. Aloin kävellä niin nopeasti kuin saatoin satamasta kaupunkiin. Puolimatkassa hotelliini kuulin raskaita askeleita takanani. Sitten käheä ääni sanoi jotakin ranskaksi ja tunsin miehen käden vyötäröllänikaistomaisesti käännyin ja sanoin tanskaksi, jättäkää minut rauhaan. Olin kasvotusten merimiespukuisen tukevan miehen kanssa. Ikuisuudelta tuntuvan hetken ajan tunsin alkoholin lemon hänen hengityksessään ja kuulin sydämeni lyövän, kuin se olisi halkeamaisilla. Sitten hän kohautti olkapäitään ja irrotti käsivartensa ympäriltäni. Tunsin houkutusta lähteä juoksemaan, mutta en uskaltanut näyttää, kuinka peloissani oli. Kävelin noin 50 metriä ja sitten katsahdin olkapääni yli. Mies katsoi yhä jälkeeni, mutta hän ei yrittänytkään seurata minua. 5 minuuttia myöhemmin kuumissani ja hengästyneenä olin hotellihuoneessani. Heittäydyn polvilleni vuoteeni vierelle ja yritin rukoilla, mutta sanoja ei tullut. Pelkoni purkautui rajuun nyyhkytykseen. Lopulta nyyhkytys laantui ja sitä seurasi syvä sisäinen hiljaisuus. Aika tuntui pysähtyneen. Ei ollut menneisyyttä eikä tulevaisuutta. Olin keskellä ikuista tätä hetkeä. Tätä sisäistä hiljaisuutta kesti mittaamattoman kauan ja sen jälkeen vieraan kielen sanat alkoivat virata huuliltani. Hätkähtäen havaitsin, etten puhunut niitä vaan lauloin ne. Sävelmällä, joka kuulosti joltakin keskiaikaiselta kirkkolaululta. Vaikka en voinut ymmärtää sanoja, minulla ei ollut epäilystäkään niiden aiheesta. Ne ilmaisivat palvontaa, iloa, jopa voittoa. Nousin polviltani ja aloin kävellä huoneessani kädet kohotettuina ja laulun sanojen virratessa huuliltani. Nyt tuntui jo täysin luonnolliselta puhua vieraalla kielellä, käytin sitä melkein joka kerran rukoillessani, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, jolloin pyhä henki ei antanut minulle vain sanoja, vaan myöskin sävelmän, jota en ollut koskaan kuullut. Tämä oli varmasti lisätodiste, mikäli todisteita yhä tarvittiin, että tämä kaikki ei ollut minusta itsestäni lähtöisin. Järkeni ei todellakaan voinut ymmärtää, miksi ylistäisi Jumalaa niin voittoisella laululla kolkossa pienessä huoneessa. Ulkoisesti ei mikään ollut muuttunut, mutta sisäisesti pelko ja yksinäisyys olivat väistyneet rauhan ja ilon tieltä. Otin raamattuni yöpöydältä ja aloin jälleen kerran lukea mielijakeeni roomalaiskirjeestä, ja se alkoi sanoilla, samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme. Sen sijaan katseeni osui 2 jaetta edemmäksi, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Nuo sanat sopivat minuun. Jumala oli kutsunut minut lähtemään Tanskasta ja tekemään tämän matkan. Halusin löytää hänen tarkoituksensa elämääni varten ja täyttää sen. Mutta jos se oli totta, silloin kaikki tapahtumat oli parhaakseni. Pettymys, viivytys ja ylimääräiset kustannukset. Yksinäisyys. Taivaallinen isäni oli sallinut kaiken tämän minun hyväkseni. Tässä oli tosiaankin syytä ylistää ja iloita, syy jonka järkenikin hyväksyi, mutta Jumalan järjestyksen mukaan oli henkeni alkanut iloita ennen kuin järkeni edes ymmärsi syytä. Marseissa tuli hotellihuoneestani rukouspaikka. Se ei enää näyttänyt paljalta ja yksinäiseltä, sen ilmapiiri oli melkein pyhä. Joka päivä vietin siellä tuntikausia, vuoroin ylistäen, vuoroin rukoillen, puhuin ja lauloin, joskus vieraalla kielellä, joskus omallani. Rukouksen ilmapiirissä aloin ymmärtää, miten monin tavoin Jumala oli suojellut minua ja huolehtinut minusta. Kun me täytymme hengellä, täytymmekö me rakkaudella? Kun pyhä henki vaikuttaa ihmisessä, tapahtuu seuraavaa. Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itse hillintä. Pyhä henki tekee erilaisia ihmisiä. Heidät tunnistetaan hedelmistä, ei negatiivisesta arvostelusta, vaan kärsivällisyydestä, itsehillinnästä, ilosta. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Me muutumme, minä muutun, sinä muutut. Pyhä henki opettaa, pyhä henki innostaa. Ystäväni Peter Dibbl, hän kertoo, miten hän tuli mukaan hengelliseen työhön. Hän on hyvin aktiivinen mies ja jo nuorena halusi tehdä työtä nuorten ihmisten kanssa. Peter asuu Saksassa ja siellä suurkaupungissa on nuorten joukossa suuria huumeongelmia. Peter lähti mukaan tällaiseen työhön. He saivat käyttöönsä talon, jossa hoidettiin, rukoiltiin, autettiin huumeongelmaisia nuoria. Nuorten kanssa ei ollut helppoa ja Peterin työ oli vaikeata, raskasta. Hän oli kuitenkin innostunut ja hän ajatteli, että näin Jumala on johdattanut häntä ja että Pyhä Henki voi tällä tavalla toimia hänen kauttaan näissä nuorissa. Melkein 3 vuotta oli mennyt, kun eräänä iltana talon seurusteluhuoneessa oli koolla nuoria miehiä ja Peter heidän kanssaan. Yhtäkkiä eräs miehistä tempasi taskustaan puukon, sai sekopäisen raivokohtauksen ja hyökkäsi Peteriä kohti. Hän ei voinut muuta kuin yrittää pelastaa henkensä ja hän hyppäsi takana olevasta ikkunasta ulos ja lähti juoksemaan henkensä kaupalla. Hän juoksi ja juoksi. Hän oli jo kaukana talosta eikä kukaan enää seurannut häntä, mutta hän halusi juosta pois kaikesta. Lopulta hän pysähtyi ja jäi hengästyneenä istumaan. Hän alkoi puhua Jumalalle. Herra, minä ymmärsin, että sinä tahdoit minun tulevan tähän työhön. Minä luulin, että sinä tarvitsit minua tässä työssä. Oletin, että sinun henkesi ohjaa minua kaikessa. Ja kuitenkin, kaikki on valunut hukkaan. Ei jaksa enää tätä hommaa. Minusta ei ole enää tähän. Eikä tästä työstäni ole ollut mihinkään. Näithän sinä, mitä äskenkin tapahtui. Kesken tällaisen rukouksen Peter koki, että Pyhä Henki yhtäkkiä laskeutui siihen. Hänen silmiensä eteen tuli valtava kirkas kuva. Siinä kuvassa tuo sama talo, josta Peter juuri oli juossut karkuun. Se talo oli joka puolelta tulessa. Tuli vain paloi ja paloi, mutta talolle ei tapahtunut mitään. Jumala alkoi puhua. Katso tätä taloa. Se talo on tulessa sinun rakkautesi tähden. Sinä olet rakastanut näitä nuoria. Olet tahtonut antaa heille rakkautesi. Ja minä olen ollut sinun kanssasi. Minun henkeni on saanut talon palamaan. Mene takaisin ja jatka työtäsi. Minä olen sinun kanssasi, eikä mikään, eikä kukaan voi sinua satuttaa. Tuo kuva viipyi kauan aikaa Peterin edessä. Itkien Peter katseli, miten Pyhä Henki paloi ja paloi siinä talossa. Sitten hän lähti kävellen takaisin sinne, mistä oli sydän kurkussa juuri painut. Hän avasi varovaisesti, hiljaa seurusteluhuoneen oven. Ja samat miehet istuivat huoneessa. Mutta tuo äsken raivokohtauksen saanut istui lattialla ja itki. Hän alkoi heti puhua Peterille. Kuule, sinä olet monta kertaa yrittänyt puhua minulle Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä. En ole ymmärtänyt sitä. Se ei ole mennyt perille. Anna anteeksi. Opeta sinä, Peter, miten minä voisin elää Jumalan kanssa. Rakkaus saa sen talon palamaan. Jumala sanoo, näteen palvelijani tule liekiksi. Herra teidän Jumalanne on polttava tuli, ja Pyhän Hengen tuli palaa vain rakkaudessa. Alkuinnostus muuttuukin rakastavaksi kiintymykseksi. Toden totta, arkipäivässäni alkaa näkyä muutosta. Vähän vähältä arkeni alkaa täyttyä ymmärtämyksellä ja huolenpidolla rakastettujani kohtaan. Vähän vähältä joka ikinen alkaa muuttua rakastetukseni. Mistään ei kuulu yhtään piikikästä huomautusta. Se rakkaus ei moiti, vaan parantaa. En osaa selittää, miksi rakastan sinua. En osaa selittää, miksi rakastan sinua niin paljon. Se vain pulppuaa sisältäni. Alan ajatella rakkaudella. Silmäni tuikkivat entistä enemmän. Jokainen uusi kokemus rakkaudessa, jokainen uusi yritys sen jakamiseksi tuo lisää iloa. Pyhä Henki on asialla. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen ja annan tilalle elävän sydämen. Tarvitsen Pyhää Henkeä koko päivän. Jo aamulla, kun katson peiliin ja näen elämisen merkit kasvoillani, katselen, että tällainen minun elämäni nyt on, tällaiset kasvot tänään. Silloin Pyhä Henki auttaa minua vanhenemaan kauniisti ja rakkaudella, koska hän on ensin rakastanut minua. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Päivän mittaan joudun lähelle toista ihmistä, kasvoista kasvoihin. En aina tiedä, pitäisikö olla lähellä vai kaukana. Jumalan henki tulee siihen kuin tuuli. Se vie askeleet ja sydämen lähemmäs toista, ja sellaiseen rakastumiseen sisältyy aina jotakin armon kaltaista. Se on vaillinaisuuteenkin rakastumista. Meistä tulee miehiä ja naisia, jotka armahtavat. Ja se herättää aina vastarakkautta. Haluamme tehdä toisemme onnelliseksi. Nauramme yhdessä, itkemme yhdessä. Päivän mittaan alan jo väsyä. Tulee raukea olo. Menen hetkeksi pitkäkseni päiväunille. Pyhä Henki on silloin kuin lämmin peitto. Saan voimaa sinun voimastasi. Herään vahvistuneena. Ja välillä, jos päivän mittaan tulee yksinäinen olo, saan Pyhän Hengen, Jeesuksen Hengen kuin kaveriksi. Voin puhua hänen kanssaan. Silloin ymmärrän, mitä tarkoitetaan sillä, että Pyhä Henki on persoona. Hänestä on tullut elämäni sinä. Hänestä on tullut sydämeni aarre, riemujen riemu, elämäni kaikkein kallein asia. Kukaan ei puhu eikä rakasta niin yksinomaisesti, niin huolehtivasti. Kukaan ei ole rakkaudessaan kaikessa, joka hetki niin lähelläni kuin Pyhä Henki. Se tekee onnelliseksi. Se on suurin iloni. Se on iloa, jonka Pyhä Henki antaa. Sinä, Herra, olet minun valtiani. Sinulta saan kaiken hyvän. Yhden hiljaisina hetkinä, vaikka on kuinka hiljaista ja pimeää, sinä olet siinä, aina, kaikkialla. Silloinkin, jos en saa unta, Pyhä Henki on se lääke. Tarvittaessa hän tulee ja nostaa minut käsivarsilleen ja vie vaikka Pyhän Hengen sairaalaan. Nukun hymyillen. Hän on siinä vierellä. Minä annan teihin henkeni. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan teihin henkeni. Tule totuuden henki, tule uskon henki, tule armon henki, tule viisauden ja ilmestyksen henki, tule voiman henki, tule elämän henki. Meistä jokaisen lopullinen päämäärä on saada nähdä Jumalamme kasvoista kasvoi, saada nähdä hänet, saada viipyä hänen jumalallisten kasvojensa säteilevässä kirkkaudessa. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään: rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tämä on Jumalan lupaus. Me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Samalla täyttyy se kaipaus, jonka Pyhä Henki on meihin laittanut. Herra meidän Jumalamme on polttava tuli. Istun kirkon penkillä, siellä takaosassa. Jumalan henki laskeutuu joukkoomme sinä hetkenä, kun Jumalan palveluksessa alttarilta kuulen rakastetun siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.